Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika Prezidenti George Bush'a məktub yazıb. Amerika, Fransa, Almanya İrana qarşı sərt diplomatik addımlara çağırırlar. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə hərbi qüvvələr generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. Bununla bağlı Respublikada bir sıra tədbirlər keçirilib. Şuşanı yad eləmək üçün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bir araya gələnlər şəhidlər xiyabanlarına baş çəkib, Bakıda qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü ilə dərmi masa, Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə isə Şuşaya həsr olunan sərgi təşkil olunub. Şuşanın işğalı barədə ətraflı söhbətə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə keçək beynəlxalq məsələlərə. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika Prezidenti George Bush'a məktub yazıb. İranın hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elham deyir ki, məktub İsveçrənin Tehrandakı səfirinə təqdim olunub. İsveçrə səfirliyi İranda Amerikanın maraqlarını təmsil eləyir. Bu məktubda dünyadakı mövcud vəziyyət, problemlərin səbəbləri və qeyri-müəyyən vəziyyətdən çıxmağın yeni yolları təhlil olunur. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi deyib ki, lazım gələndə məktubun məzmunu açıqlanacaq. Amerika, Fransa və Almanya İranın nüvə işlərini dayandırmağa məcbur eləmək üçün sərt beynəlxalq diplomatik addımlara çağırıblar. Fransa prezidenti Jacques Chirac və Almanya kansleri Angela Merkel razılaşıblar ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa məcbur eləmək səlahiyyətinə malik olan qətnamə qəbul eləməlidir. Amerika prezidenti George Bush Almanya televiziyasına müsahibəsində Tehranın nüvə proqramına qarşı birləşmiş beynəlxalq cəbhəyə çağırıb.
Mike has more than 20 years of experience in the
İranın ali lideri Ayatollah Əli Xameneyi qadınlara stadionlarda kişilərin idman oyunlarına baxmağa icazə vermək haqqında Prezident Mahmud Əhmədinəcadın qərarına veto qoyub. Hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elman Tehranda jurnalistlərə deyib ki, Əhmədinəcad ali liderin qərarına hörmət eləyəcək. Bugün Amerika prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə yeni rəhbər kimi hərbi qüvvələr generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. George Bush deyib, Mike'ın 20 ildən çox kəşfiyyat sahəsində iş təcrübəsi var. O 6 il Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru kimi çalışıb, indi də əsas kəşfiyyat agentliyinin rəhbəri təyin olunarkən bu geniş təcrübədən istifadə edəcək. George Bush. Əgər Senat onun namizədliyini təsdiq eləsə, Hayden bu vəzifədə Porter Goss-u əvəz eləyəcək. Porter Goss 2 ilə yaxın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri kimi çalışdıqdan sonra mayın 5-də istifaya çıxıb. Bəzi millət vəkilləri Haydenin bu vəzifəyə təyin ediləcəyindən narahatdırlar. Onlar hesab eləyirlər ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi kimi mülki agentliyə hərbi zabit rəhbərlik eləməməlidir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, indi də qayıdaq Azərbaycana. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bülletenlərinin paylanması bugün başa çatıb. Amerikanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Respublikada seçki qabağı prosesin normal getdiyini deyib, amma bəzi problemlərin olduğunu da söyləyib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda 10 dairədə təkrar parlament seçkisinin düzgün keçəcəyinə ümid edir. Seçki prosesini dəstəkləyir və bu dəstəyin demokratiyanın inkişafına yardımçı olacağına ümid vardır. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Jason Highland mayın 8-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşündən sonra jurnalistlərə deyib.
Well, we see that the process in general may be going normally, but there are problems that have been reported.
Ümumilikdə seçki qabağı proses normal gedir, ancaq problemlər də var. Mühüm olan odur ki, MSK və seçkidə iştirak edən digər tərəflər səs vermənin mümkün qədər azad və şəffaf keçirilməsi üçün bütün qanuni mexanizmlərdən istifadə eləsinlər. Birləşmiş Ştatlar da öz növbəsində bir tərəfdaş kimi bu prosesin ədalətli olmasına öz töhfəsini verəcək. Biz exit poll keçirəcəyik, hökumətin şəffaf mürəkkəblə təminatına kömək edəcəyik, seçkini müşahidə edəcəyik. Biz bu seçkini demokratik prosesin mühüm hissəsi hesab edirik.
Jason Highland. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bültenlərinin paylanması prosesi mayın 8-də başa çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə seçicilərin sayından 3% artıq olmamaq şərti ilə 402224 ədəd bülten çap olunub və dairə seçki komissiyalarına paylanıb. Ümumilikdə isə həm xarici, həm də yerli müşahidəçilər daxil olmaqla seçkini 6000 ədək müşahidəçi izləyəcək. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun dəvəti ilə Latviyadan, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının dəvəti ilə isə bir Bolqarıstan şirkəti mayın 13-də təkrar parlament seçkisində exit poll keçirəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Norveç Dövlət Katibi və Xarici İşlər Nazirinin müavini Ketila Skogran Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfər çərçivəsində bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşəndən sonra Norveçin Dövlət Katibi Tbilisiyə gedəcək. Cənubi Koreyanın prezidenti Ro Muhyun mayın 10-11-də Bakıda səfərdə olacaq. Onun prezident İlham Əliyev, parlamentin spikeri Oktay Əsədov, başnazir Artur Rəsizadə ilə görüşləri planlaşdırılır. Səfərin yekunda Koreya-Azərbaycan münasibətlərinin prinsiplərinə dair bəyannamə, aviasiya, tikinti, energetika sahələrində əməkdaşlığa dair sazişlərin imzalanması gözlənilir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Arins Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı radiomuza eksklüziv müsahibə verib. Cənab Arinsin fikirləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
ATƏT-in mayın 13-də parlamentə nəticəsi ləğv olunan dairələrdə keçiriləcək seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arins bildirir ki, Azərbaycanın bu təşkilatın verdiyi tövsiyələri yerinə yetirmək üçün yetərincə vaxt olub. Cənab Arins Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində əlavə edir ki, ATƏT seçki ilə bağlı tövsiyələrini fevraldan Azərbaycan hökumətinə təqdim eləyib. ATƏT-in üzvü olan ölkə kimi Azərbaycanın da seçkilərlə bağlı öhdəlikləri var və bu öhdəliklər bir neçə il öncə İstanbulda qəbul olunub. Və Azərbaycanda həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Mən ilk dəfə Azərbaycana noyabr seçkiləri ilə bağlı gəlmişəm. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycanda bundan öncə də keçirilən seçkiləri müşahidə edib və bu müşahidələrin əsasında bir sıra tövsiyələr hazırlanmışdı. Onların da bir çoxu nəzərə alınmayıb. Elə bizim fevralda açıqlanan yekun hesabatımızda da ATƏT-in əvvəllər verdiyi tövsiyələrə əməl olunmadığı öz əksini tapıb və düşünmürük ki, biz eyni tövsiyələri bir də təkrar eləməliyik.
Gert Arins bildirir ki, hazırda səs verməyə 5 gün qalmasına baxmayaraq, hələ də Azərbaycanda seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur.
Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm. Hərçənd bunu da deyə bilmərəm ki, bu cür vəziyyət seçkinin nəticələri üçün nə vəd edir.
So I don't know what this will mean for the turnout of voters.
2005-ci il noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkilərindən sonra ATƏT Azərbaycan hökumətinə seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması, şikayətlərə yenidən baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsi və seçki pozuntularının ciddi araşdırılaraq günahkarların cəzalandırılması barədə təkliflər vermişdi. Rəsmilərin bildirdiklərinə görə hökumət şikayətlərə baxılması qaydası ilə bağlı təkliflərlə razılaşıb və bununla bağlı texniki yardım üçün Avropa qurumlarına üz tutub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, seçki komissiyalarının yenidən təşkil olunması ilə bağlı təklifə ancaq 13 may seçkilərindən sonra baxıla bilər.
İlkin Məmmədov, Gerd Arinislə ətraflı söhbətə xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı davam edir, indi də qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Dünya Bankı yeni hesabatında xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Fələstinin dövlət sektorunda çalışan işçiləri bundan sonra da maaş almasalar, Fələstin muxtariyyəti süquta uğraya bilər. Hesabat yayıldığı bir vaxtda Qəzzə şəhərinin cənubunda rəqib Hamas və Fəttah fraksiyaları arasında toqquşmada 3 Fələstinli həlak olub. Bu, Hamas hakimiyyətə gələndən bəri fələstinlilər arasında ən kəskin qarşı durmadı. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Dünya Bankı xəbərdarlıq edib ki, Fələstin ərazilərindəki ağır iqtisadi vəziyyət humanitar böhranla zorakılığın artmasını və nəticədə Fələstin hakimiyyətinin süqutunu apara bilər. Bazar ertəsi günü Qəzzə zolağında hakimiyyətdə olan Hamas hərəkatının yaraqlıları ilə keçmiş hakim partiya olan Fəthin tərəfdarları arasındakı silahlı toqquşmalarda 3 fələstinli öldürülüb və 11 nəfər yaralanıb. Xan Yunis şəhərindəki küçə döyüşlərindən bir gün əvvəl isə Hamasdan olan baş nazir İsmail Xaniyə ilə Muxtar hakimiyyətin rəhbəri və Fəthin lideri Mahmud Abbas arasında təhlükəsizliyə dair danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Xaniyə tərəflərin hamısını qarşı durmaya son qoymaq və dialoqu davam etdirməyə çağırıb. Belə hadisələrin gələcəkdə təkrar olunmaması, qiyamların qarşısı alınması və birgə işləməyimiz üçün bütün tərəflər və o cümlədən Prezident Mahmud Abbasla mən danışıqları davam etdirəcəyim. Fəth hərəkatının nümayəndəsi Mahir Miqdad da həmçinin döyüşləri dayandırmağa və danışıqları davam etdirməyə çağırıb. Yanvar ayında Həmasın seçkilərdə qələbəsi ilə Fəth hərəkatının Fələstin siyasətində 40 ilə yaxın yaşı olan hökmranlığı başa çatandan sonra muxtariyyətdə vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Hal-hazırda Həmas hökuməti və Fəthin mötədil lideri Mahmud Abbas arasında hakimiyyət bölgüsü və xüsusilə təhlükəsizlik qüvvələrinə nəzarət uğrunda rəqabət gedir. Həmas hökumətinə qarşı qərb iqtisadi sanksiyalarının nəticəsi olan dərin maliyyə böhranı isə vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Qərb aləmi tələb edir ki, Hamas zorakılığı rədd etsin və İsrailin mövcudluğa haqqını tanısın.
Rövşən Rahiboğlu, bugün Türkiyə elan edib ki, Fransa və Kanadadakı səfirlərini müvəqqəti geri çağırır. Bu addım Fransa parlamentinin 1-ci dünya müharibəsi illərində ermənilərin qətlərinin soyqırımı kimi tanınması haqda qanuna baxmağa hazırlaşdığı bir vaxtda atılıb. Kanadanın baş naziri Stephen Harper bu qətlərin soyqırımı kimi tanınmasını dəstəklədiyini ifadə edib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bu ilki xərcləri ötən ilkindən çox olacaq. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə şirkət 2006-cı ildə yeni platformaların quraşdırılması, bəzilərinin isə genişləndirilməsinə, yeni quyuların qazılmasına 300 milyon dollara qədər vəsait xərcləyəcək. Bu isə ötən ilin xərclərindən 17%-a qədər artıqdır. 2006-cı ilin sonuna qədər əsasən günəşli yatağında aparılacaq yenidən qurma işləri neft hasilatını artırmağa kömək eləyəcək. Şirkətdən verilən məlumata görə 2006-cı ilin aprelində Azərbaycanda neft hasilatı təxminən 750 min ton olub. Ümumilikdə bu il Azərbaycanda 8,8 milyon ton neft hasilatı nəzərdə tutulub ki, bunun da 3 milyon tona qədəri bu ilin ilk 4 ay ərzində artıq çıxarılıb. Dünya Bankı Azərbaycanın nəqliyyat sahəsinə yarım milyard dollardan çox vəsait ayıra bilər. Bundan ötürü mayın 8-də Bakıda Dünya Bankının nəqliyyat missiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında məsləhətləşmələr başlayıb. Müzakirələr zamanı bankın Ələt Masallı və Bakı-Şamaxı Muğamma İcra yollarının yenidən qurulması layihələrinə 200 milyon dollar kredit ayırması dəqiqləşib. Azərbaycan tərəfi Hacıqabul Beyləqan, Şamaxı-Yevlax və Yevlax-Zaqatala yollarının yenidən qurulması və genişləndirilməsində Dünya Bankının iştirak eləməsini istəyir. Dünya Bankının Bakı ofisindən verilən məlumata görə, ümumilikdə Azərbaycanın nəqliyyat sektoruna 2010-cu ilə qədər 550 milyon dollara qədər vəsait yatırılması planlaşdırılıb.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda Londondan bir xəbər. Londonun Ali Məhkəməsi Apple Corps əfsanəvi Beatles musiqi şirkətinin Apple Computer şirkətinə qarşı iddiasını təmin etdi. Beatles Apple Computer şirkətindən Apple, yəni alma loqosunun alınmasını istəyib və meyvə simvoluna eksklüziv hüquqa malik olduğunu iddia edib. Amma hakim kompüter şirkətinin xeyrinə qərar çıxardıb. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika prezidenti George Bush-a məktub yazıb. Amerika, Fransa və Almanya İrana qarşı sərt diplomatik addımlara çağırıblar. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə Hərbi Qüvvələr Generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər axşam saat 10-da 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıda studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Bugün Şuşanın işğalının il dönümüdür. Qasırğa, pis hava şəraiti Naxçıvana hansı ziyanı vurur?
Yalan olmasın, yumurtadan biraz kiçik olan dolu nəticəsilə tamamilə sildi, süpürdü. Ondan sonra bir dəhə də əkdik, bu yağışlar məhv elədi.
ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri seçki qabağı vəziyyətdən razıdırmı?
I mean, this is not a real pre-election situation because...
Mənim əlumat veriblər ki, namizədlər seçicilərlə 960 görüş keçirib. Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm.
Talasemiya xəstəliyinin qabağını almaq olarmı?
Bugün qan bankının əldə etdiyi qan tək talasemiyalı xəstələrin qan olan tələbatını 50% ödəməyə imkan vermir.
Qarabağ kitabının müəllifi, Qarabağ məsələsindən yaxından tanış olan Britaniyalı ekspert Thomas Deval Kivest danışıqlarından neçə il sonra dedi ki, ortada olan sənəddə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsindən söhbət gedirdi. Təh bircə yerin Azərbaycanda qalacağı nəzərdə tutulurdu ki, bu da Şuşa idi. Heydər Əliyev təbii ki, Dağlıq Qarabağı verməklə Şuşanı saxlamağa razı olmadı. Ancaq bu, Şuşanın Azərbaycan üçün nə qədər sözün əsl mənasında rəmzi rol oynadığına və buna beynəlxalq aləmin də bildiyinə əyani nümunədir. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. Bu da bu 14 ildə neçə dəfə Şuşanın qaytarılması məsələsi gündəliyə çıxıb, hər dəfə də bu baş tutmayıb. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycan mənbələrində Şuşa şəhərinin 1756-cı ildə Pənah xanın tərəfindən salındığı və ilkin adının Pənahabad olduğu deyilir. Dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşən və hər tərəfdən dağlarla əhatə olunan Şuşa, xilqətdən qalalı səngərli olduğundan onu qala şəhər adlandırıblar. Sonrakı dövrdə Pənahabad sözü Şuşa ilə əvəzlənib və şəhər Qarabağ xanlığının mərkəzinə çevrilməklə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi sayılıb. Qarabağ münaqişəsi dövründə 1992-ci ildə isə şəhər işğal olunub. Şuşa o şəhərdir ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı çoxsaylı danışıqlarda ona nəzarətlə bağlı bir neçə təklif səslənib. Bütün danışıqlarda bu şəhərin taleyi prioritetə çevrilib. Səbəb də strateji baxımdan əhəmiyyətli nöqtədə yerləşməsidir. Hərbçilərin sözlərinə görə, Şuşa kimin əlindədirsə, Qarabağa nəzarəti də o eləyəcək. Beləliklə, Şuşanın taleyi ilə bağlı səslənən təkliflərə nəzər salaq. Birinci təklif. Bu haqda ilk dəfə Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verənlərdən biri sabiq prezident Heydər Əliyev olub. Bu təklifə görə Şuşa və Laçın Ermənistana verilir. Əvəzində isə Ermənistan ərazisi sayılan Qafanda azərbaycanlıların kompakt yaşamasına imkan yaradılır. Bu variant münaqişənin lap ilk dövrlərindən ta 90-cı illərin sonlarına kimi danışıqların mövzusu olub. Amma birinci dəfə onu Amerika politoloqu Qobul və buna oxşar nümunəni isə Rusiya akademiki Andrey Saxarov səsləndirib. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov.
Heydər Əliyev parlamentdəki çıxışında faktiki olaraq belə bir variantın müzakirə olunduğunu etiraf etdi və açıq şəkildə bildirdi ki, o bu varianta razılaşmayıb, çünki biz Qarabağdan imtina edə bilmərik, ona görə də bu təklifi qəbul etmədik. Hətta ona baxmayaraq bu variant Azərbaycana çox ciddi üstünlüklər verirdi. Türkiyə ilə birbaşa sərhəd verirdi. Eyni zamanda Naxçıvanla Azərbaycanın quru ərazisində birləşməsini verirdi və s.
İkinci təklif. Danışıqların müəyyən mərhələsində Şuşaya xüsusi statusun verilməsi də müzakirə mövzusu olub. Rauf Mirqədirov.
Status olsun və Şuşada Azərbaycan hakimiyyəti tam şəkildə məni fəaliyyət göstərə bilsin. Ermənilərin tabiçiliyi altında olması.
İkinci təklif isə qarşı tərəfi razı salmadığından üçüncü variant Şuşaya birgə nəzarətlə bağlı təklif meydana çıxıb. Söhbət Azərbaycan və Ermənistanın bu qala şəhərinə birgə nəzarətindən gedir. Rauf Mirqədirov.
Ermənilər Şuşanı tam Azərbaycan nəzarəti altına verməyə razı olmadıqları üçün, məsələn, Şuşa üzərində birgə nəzarət təklifləri də müzakirə olunur.
Rauf Mirqədirov. Və nəhayət, dördüncü təklif haqda Böyük Britaniya jurnalisti, Qarabağ kitabının müəllifi Tomas Deval yazıb. Onun sözlərinə görə Kivəs danışıqlarında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşməsindən və əvəzində təkcə Şuşanın Azərbaycana verilməsindən söhbət gedirmiş. Amma bu təklif də baş tutmayıb. Tərəflər bir yerə vara bilmədiyindən danışıqlar günü bu gün də davam edir. Siyasi Cümal Şeyxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, indiki mərhələdə isə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayonun və üstəgəl Şuşa ilə Kəlbəcərin qaytarılmasından söhbət gedir. Amma Yerevan yenə də razılaşmır.
Məndə olan məlumata görə böyük təhlükəsizlik təminatları istəyirlər. Yəni, həm Kəlbəcərlə, həm Şuşa ilə bağlı. O da nə ola bilər ki, bu iki bölgə hətta ermənilər tərəfindən sülh danışıqlarında hipotetik olaraq lap azad olunsa, orada Azərbaycan silahlı qüvvələri taki yerləşdirilə bilməz bundan sonra nə Kəlbəcərdə, nə Şuşada. Belə olan halda da mən inanmıram ki, Şuşadan çıxan, Kəlbəcərdən çıxan qaçqınlar öz yerlərinə qayıtsınlar.
Elxan Şahinoğluna görə danışıqlarda tərəflərin razılığa gələ bilmədikləri başlıca məqam Şuşa ilə bağlıdır. Çünki Şuşa strateji baxımdan elə nöqtədə yerləşir ki, onun sahibinə böyük üstünlük vəd edir. Ona görə də erməni qüvvələrinin təminat almadan bu şəhərdən çıxması çətin ki mümkün olsun.
Hətta Kəlbəcər məsələsində də hansısa bir irəliləşən anı, o Şuşa məsələsində yəni ermənilər böyük güzəşdər istəyir Azərbaycan tərəfindən.
İlxan Şahinoğlu. Uzun illər Azərbaycanı danışıqlarda təmsil etmiş və çoxsaylı təkliflərlə rastlaşmış Vəfaq Quluzadiyə görə
hər dəfə Şuşanın məsələsi qalxanda onlar deyəcəklər, yox, bu bizə birbaşa təhlükədir.
Vəfaq Quluzadə, Şuşa ilə bağlı yalnız sıravi vətəndaşlar deyil, hətta diplomatlar da bəlağətli danışmaqdan, onu Azərbaycan və azərbaycanlılar üçün önəmini aşmağa cəhd göstərməkdən özlərini saxlaya bilmirlər. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev Şuşanı Qüdslə müqayisə edir. Onun sözlərinə görə bu şəhər yalnız strateji baxımdan danışıqlarda ön mövqeyə keçməyib.
Azərbaycan, bilirsiniz, mədəniyyətinin tarixi Şuşa ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi Şuşa ilə sıx bağlıdır. Nəhayət Şuşa bir simvoldur. Yəni Qarabağın açarı da Qarabağın simvoludur.
Sabiq Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev. Söhbətə elə burada da nöqtə qoymaq olardı. Amma Şuşanın danışıqlarda ön mövqədə olmasının sirrini Şuşalı Zahid Quliyevdən eşidək sonra.
Ailədə görürsən ki, evlatlardan birinə xüsusi hörmət olur. Öbürlərinə nisbətdə biraz istilik olur. Necə deyirlər, ərköşəyən ailənin evladı olur. Bax, Şuşa da bizim Azərbaycan üçün belə bir şəhərdir.
Zahid Quliyev. Yəqin elə buna görə də Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bütün yollar bundan sonra da Şuşaya aparacaq.
Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Derdindən ölməyə çoxdur yumanlı, derdindən ölməyə çoxdur yumanlı. Ay qız, bu nə yaş göz, bu nə tel, ölərəm.
Bu, Şuşanın işğalının il dönümü ilə bağlı söhbət idi. Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə olan kəndlərində vəziyyət necədir? Bu barədə kontekstdən sonra Azərbaycan şəkillərində. Müxbirimiz Babək Bəkirin Qazaxdan hazırladığı söhbətdə. Kontekst proqramı davam edir. İndi də Naxçıvandakı qasırğıya keçək. Bazar günü yağışlı güclü külək təxminən 20 dəqiqənin içində Naxçıvana və onun yaxın ətrafına böyük zərər vurdu. Hətta şəhər İcra hakimiyyətinin binasının damının da bir hissəsini dağıtdı. Bu qasırğı eləcə də aprel ayından bəri pis keçən havalar məhsula, yerli infrastruktura hansı ziyanı vurub, hansı işlər görülür, bu barədə Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Aprel ayının ortalarından başlayaraq Muxtar Respublikada hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti kənd təsərrüfatının bütün sahələrinə də ciddi ziyan vurub. Havanın hələ də dəyişkən keçməsi ziyanın daha da çoxalmasına səbəb olur. Əkin bitinlə məşğul olanlar belə deyirlər. Zulfa rayonunun Zamaldın kənd sakini Haşim Əliyev deyir ki, uzun illərdir əkinçiliklə məşğuldur. Ancaq bu ilki qədər dəyişkən hava şəraiti ilə üzləşməmişdi. Onun sözlərinə görə yağış, dolu, güclü əsən külək taxıl zəmləri ilə yanaşı şitilçiliyə və meyvəçiliyə də ciddi ziyan vurduğundan bu il Muxtar Respublikada bol məhsuldan danışmağına dəyməz.
Həyət yanım sahəmizdə üçüncü dəfədir ki, pomidor, biber və badımcan şitillərini yerə vururuq. Vurduğumuz, mən mart ayının sonunda Novruz bayramından sonra ilk şitilləri yerə vurmuşdum. Onları o gün yalan olmasın yumurtadan biraz kiçik olan dolu nəticəsiyle tamamıyla sildi, süpürdü. Ondan sonra bir daha da əkdik, bu yağışlar məhvələdi. Hayatta bir dənə olsun ərik. Bugün Naxçıvan Azərbaycanda özünün göcəsi ilə məşhur olan göcələrdə hamısı vuran dolu, külə hamısını vurub töküb yerə. Yəni bu ildə Naxçıvanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət artımı artıq göz qabağındadır.
Mütəxəssislər dəyişən havanın üzümçülüyə də mənfi təsir göstərdiyini bildirirlər. Camaldın kəndi üzüm bağları ilə məşhurdur. Elə müsahibimizin özü də bir neçə hektar üzüm sahəsi becərir. Haşim Əliyev deyir ki, bu il dəyişən hava ən çox elə üzüm sahələrinə pis təsir göstərir.
Aprel ayında olan istinin nəticəsində üzüm tənəklərinin ayılması, uzun şaxa sürməsi və aprelin sonu mayın əvvəllərində havanın kəskin dəyişməsinin nəticəsində dolu yağış həmin şaxaları vurub tamamilə qırıb yerə tökübdür. Bu il ümumiyyətlə Naxçıvanda mənə elə gəlir ki, üzüm deyilən şey olmayacaq.
Babək rayonunda taxılçılıq və heyvandarlıqla məşğul olan Vüqar Hüseynov bildirdi ki, min bir əziyyətlə sahələrə səpdiyi buğdanın indidən ən azı 25%-ni ikiyə getmiş hesab etmək olar.
Buğdanın dibi yaşdır. Küləklə bərabər yağış da vuranda belə fazla xırda olsa bir qasırğadır. Vurub yana yatırdıb yerə. Bunun 100-25% aldığımız məhsulun biz itirdik. Yonca pisimi bəli olmadı. Yəni yonca pisimi bu gün ay mayın 7-8-cidir. Birinci yonca pisilməli idi. Yağış imkan vermədi. Şu gündə bundan qabaqki yağışlardan sonra dünənki yağışlara ümumiyyətlə batırdı yoncanı.
Havaların yağışlı keçməsi Araz çayında suyun səviyyəsinin də qalxmasına səbəb olub. Aprel ayının 28-sində çayda suyun səviyyəsi qalxdığı üçün çayın yaxınlığında yerləşən Təzəkənd yaşayış məntəqəsində 36 ev suyun altında qaldı. Vəziyyətdən çıxmaq üçün Muxtar Respublika səlahiyyətliləri əhalini müvəqqəti çadırlarda yerləşdirdi. Hələ də 8 gündür ki, Təzəkənd sakinləri çadırlarda qalırlar. Evlərin sel suyundan təmizlənməsi davam etsə də, yağışların intensivləşməsi prosesi gecikdirir. Təzəkənd sakinlərinin sözlərinə görə əkin sahələri də tamamilə suyun altında qalaraq məhv olub. Muxtar Respublikada ən son təbii fəlakət isə may ayının 7-sində oldu. Təxminən 17-20 radələrində başlayan güclü qasırğa 15-20 dəqiqə davam etməsinə baxmayaraq bir sıra idarə və yaşayış binalarına ciddi xələl yetirməklə yanaşı əkin sahələrinə və meyvə ağaclarına da xeyli ziyan vurub. Sinoptiklər Muxtar Respublikada qeyri-sabit hava şəraitinin may ayının sonuna dək davam edəcəyini bildirirlər.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Şəffaflıq.
Korrupsiya qarşı mübarizəni kim aparsa yaxşıdır? Məmur yoxsa vətəndaş?
Dövlət məmuru özü özünə nəzarət eləyə bilməz.
Bəs sıravi vətəndaş məmur olsa necə?
Sabah mən, sən, o biri, bu biri gəlib həmin vəzifələrdə otursaq, inanın onlardan bəlkə pis olar, yaxşı olmaz.
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Kontekst proqramı davam edir. Mayın 13-ü Azərbaycanda parlamentdə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilərdir. ATƏT bir qayda olaraq öz qiymətini seçkidən sonra verir. Seçkidən qabaq bir söz demək istəmir. Bununla belə ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Arens radiomuzun bəzi suallarına cavab verməyə razı olub. Arenslə müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləyib.
Cənab səfir, ondan başlayaq ki, seçki öncəsi vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
I mean, this is not a real pre-election situation because this election concerns less than 10%.
Mən deməliyəm ki, bu əsl seçki qabağı vəziyyət deyil. Ona görə ki, söhbət cəmi 10 dairədə keçiriləcək seçkilərdən gedir. Mən bir həftədir buradayım və hər şey çox sakitdir. Mənim məlumat veriblər ki, namizədlər seçicilərlə 960 görüş keçirib. Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm. Hərçənd bunu da deyə bilmərəm ki, bu cür vəziyyət seçkinin nəticələri üçün nə vəd edir.
So I don't know what this will mean for the turnout of voters.
Sizcə noyabr seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun verdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin gətirdiyi arqumentlər nə dərəcədə ağla batandı? Çünki hakimiyyət onların hüquqi yox, daha çox fəlsəfi xarakter daşıdığını deyir və bu yüzdən də həmin tövsiyələrin yerinə yetirilməsini mümkünsüz sayır.
Well, let's say first what the arguments are from our side.
ATƏT-in üzvü olan ölkə kimi Azərbaycanın da seçkilərlə bağlı öhdəlikləri var və bu öhdəliklər bir neçə il öncə İstanbulda qəbul olunub. və Azərbaycanda həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Mən ilk dəfə Azərbaycana noyabr seçkiləri ilə bağlı gəlmişəm. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycanda bundan öncə də keçirilən seçkiləri müşahidə edib və bu müşahidələrin əsasında bir sıra tövsiyələr hazırlanmışdı. Onların da bir çoxu nəzərə alınmayıb. Elə bizim fevralda açıqlanan yekun hesabatımızda da ATƏT-in əvvəllər verdiyi tövsiyələrə əməl olunmadığı öz əksini tapıb və düşünmürük ki, biz eyni tövsiyələri bir də təkrar eləməliyik. Bizim hesabat fevralda Azərbaycan hökumətinə də çatdırılıb. Prezident aparatındakı görüşlərdə də demişəm ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in tövsiyələrini yerinə yetirə bilər. Amma deyilir ki, mayın 13-ünə də bizim yetərincə vaxtımız qalmayıb. Yəni, bugündən baxanda həqiqətən də bu fikri dəstəkləmək olar. Amma onların tövsiyələri yerinə yetirmək üçün fevraldan bəri vaxtları olub. O ki qaldı, tövsiyələrin fəlsəfi xarakterli olmasına, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin mümkün olmadığını düşünsəydi, onları verməzdi. Amma sözsüz ki, bu tövsiyələrin konkret məqamlarının Azərbaycan rəsmi şəxsləri ilə müzakirə olunması məsləhətdir. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bu yöndə əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Hakimiyyət də elan edib ki, həmin tövsiyələri yerinə yetirmək istəyir. Bunun özü yetərincə müsbətdir. Mən ümid edirəm ki, bununla bağlı inkişaf olacaq. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə yanaşı, Avropa Şurası bu yöndə əməkdaşlığa hazırdır.
Amma dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Cənab Arins də öz mətbuata açıqlamalarında deyib ki, bu deyilənlərin yerinə yetirilməsi üçün, tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Bu dəfə 13 may seçkilərində hökumət siyasi iradə nümayiş etdirirmi? Yəni, bu hiss olunurmu?
Prezidentin seçkinin ədalətli keçirilməsi ilə bağlı iki fərmanı olub və bu da siyasi iradədən xəbər verir. Problem isə bu iki qərarın yerinə yetirilməsi ilə bağlı ortaya çıxmışdı. Söhbət ondan gedir ki, yerlərdə icra qurumları bu fərmanları yerinə yetirmək üçün iradə nümayiş elətdirməyiblər. Hakimiyyət yenidən siyasi iradə nümayiş elətdirməlidir ki, may seçkiləri normal qaydada keçirilsin. Və bu medalın arxa tərəfi ondan ibarətdir ki, seçki cinayətlərinə yol vermiş insanlar cəzalandırılmalıdırlar. Bizim baş prokurorla görüşümüz oldu və o da bizə vəziyyətin necə olduğunu anlatdı. MSK-nın təqdim elədiyi rəqəmləri göstərdi və bu başlanğıcdır. Biz əldə elədiyimiz informasiyanı təhlil eləməliyik.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoyd bu günlərdə dedi ki, 13 may seçkiləri Azərbaycan hökumətinin son şansıdır. Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti bu son şansını dəyərləndirirmi, yetərincə dəyərləndirirmi?
Bu cənab Platfoydun dediklərdir. Onun dediklərinə şərh verə bilmərəm. Amma hər bir halda bu seçkilər də əhəmiyyətlidir. O baxımdan onu da müşahidə eləmək lazımdır. Hərçənd may seçkilərinin nəticələri ümumi mənzərədə çox da dəyişiklik eləməyəcək.
Səhv eləmirəmsə, bu seçkidən sonra, onda arədəki seçkilərdən sonra müşahidə missiyası hesabatla çıxış eləməyəcək. Bu məlumatı dəqiqləşdirmək istəyirdim.
We will not make a final report of a separate.
Ayrıca missiyanın hesabatı olmayacaq. May seçkiləri payız seçkilərinin davamıdır. Biz yekun hesabata əlavə hazırlayacağıq.
Cənab səfir, sonunda müsahibə üçün sizə təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, müsahibimiz ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arins idi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Səhiyyə Nazirliyi hazırda talassemiya xəstələrə qan vermə aksiyası keçirir. Bu xəstələrə yardım aksiyaları ümumiyyətlə vaxtaşırı keçirilir. Elə vaxtaşırı da onu yaradan səbəblərlə mübarizədən, sosial münasibətlərdə, qanunvericilikdə islahatlardan danışılır, ancaq ortada konkret iş yoxdur. Halbuki bu xəstəliyə imkan verməmək tamamilə mümkündür. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, irsi qan xəstəliyi olan talisemiyadan Azərbaycanda 2000 uşaq əziyyət çəkir. Azərbaycan həm də talisemiyanın ən çox yayıldığı ölkələrdəndir. Ölkə əhalisinin hər 12 nəfərindən biri talisemiya daşıyıcısıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, daşıyıcılıq xəstəlik deyil. Daşıyıcılar tam sağlam adamlardır. İki daşıyıcı ailə quranda isə xəstə uşağın doğulması riski 25% olur. Daşıyıcı olan qan qohumlarının ailə qurması isə riski daha da artırır. Rauf Muradov qan qohumu ilə ailə qurmasa da onun övladlarından biri talisemiya xəstəsidir. O da həyat yoldaşı da daşıyıcı olublar. Ancaq çoxları kimi onlar da talisemiya daşıyıcısı olduqlarını bilmədən ailə qurublar. Rauf deyir ki, digər xəstə uşaqlar kimi onun övladı da bu illər ərzində daha çox qan çatışmazlığından əziyyət çəkib.
Öz övladımdan danışım, əqli inkişafına görə əksinə öz yaşıtlarım belə ötür. Öz yaş xüsusiyyətlərinə görə heç kimdən geri qalmırlar. Normal kompüterlə də məşğul olur, idmanla da məşğul olur, təhsil də alır. Amma məhz 21 gün vaxtı-vaxtında yarıq qan götürürüz. Çox təəssüf ki, Azərbaycanlı qan problemi çətin həll olunan problemlərdən biridir. Bugün qan bankının əldə etdiyi qan tək talasimiyalı xəstələrin qan olan tələbatını 50% ödəməyə imkan vermir. Halbuki bu qan bancı 82 səhiyyə müəssisəsinə xidmət edir.
Talisemiya xəstələri ilə bağlı bu vaxta qədər problemlərin olmasını Səhiyyə Nazirliyində də təsdiq edirlər. Ancaq Nazirliyin baş hematoloqu Çingiz Əsədov deyir ki, qan xəstəlikləri ilə müalicə ilə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunandan sonra bu ildən talisemiyalı xəstələr üçün pulsuz müalicəyə başlanılır. Proqrama uyğun olaraq talisemiyalı xəstələrin müalicəsini dövlət üzərinə götürüb.
Pulsuz, tam pulsuz dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək. Səhiyyə Nazirliyinin əmri hal-hazırda icra olunur. Xəstəliyin müalicəsində istifadə edilən baxalı desferal dərmanı, bu dərman kifayət qədər respublikaya gətirilib büdcə hesabına xəstələrin müalicəsi aparılan tibbi ocaqlara paylanır. Qan köçürəndən sonra fəsadlar əmələ gəlməmək üçün qanı bu xəstələrə leykocitlər filtrlər vasitəsilə köçürmək lazımdır. Bu filtrlər də çox baxalıdır. Onlar da alınıb müalicə ocaqlarına paylanır. Tam pulsuz istifadə edəcəklər.
Çingiz Əsədov. Dövlət proqramını Nazirlər Kabineti bu ilin yanvarında təsdiq etsə də icrası yubandığından talisemiyalı xəstələrin valideynlərini birləşdirən Savab Cəmiyyəti aprel ayında Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz piketi də keçirmişdi. Cəmiyyətdən verilən məlumata görə xəstələrə pulsuz dərmanlar mayın 15-dən veriləcək. Sözü gedən xəstəliklə bağlı dövlət proqramı təkcə müalicəni deyil, xəstə uşaqların doğulmasının qarşısının almasını da nəzərdə tutur. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə laborator avadanlıqlar alınandan sonra proqramın bu hissəsi də işə düşəcək. Gələn il Bakıda tikiləcək talisemiya mərkəzində isə ailə quranlara talisemiya testindən keçmək təklif olunacaq. Amma vaxta qədər həkimlər gənclərə ailə qurmamışdan əvvəl ailə planlaşdırma mərkəzlərində müayinədən keçməyi təklif edirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Kontekst proqramı İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
15 universitə ya danışqa tələbəsi Urmuda tutuldular. Bu 15 tələbə bir doğum ya təvəllüd partisində toplanmışdılar və deyib külüb oynurdular. Buna görə ki, polis onlara müzahim olmasın, Urmu şəhrindən çıxıb və Urmu dəniz yolunda bir baxçada toplanmışdılar. Amma bu sevinc və ad şənliyi yarımçılıq qaldı. Bu şənlik xəbəri polisə çatdı, polis bu bağa doldu və hər 9 oğlan və 6 qız tələbə ya danışdırı tutdu. Urmu polisinin fərmandəh ya komandanı iddia edir ki, bu bağda bir neçə əlikol ya içkinin boş qutusunu da tapıb. Beləliklə, polis onları çox ittihamlara məruz qoyacaq. Bir müddətdir ki, İran polisi xalqa çox çətin tutur və hər cür şənlik məclisi ilə mübarizə edir. Polis və İranın məzhəb ya din adamları istəmirlər qız, oğlan ya xanımlar və kişilər qatışıq məclislərdə olub və bir-birləri ilə yanında oynayıb gülsünlər. Əgər belə bir şənlik məclisində xəbərdar olsalar, onları ləhvləyib adı ilə qoyub, müttəhəm edib və hamısını tutub cəzalanmaq üçün məhkəmələrə göndərirlər.
İnsaf Əli, İranda qanuna görə bir yerdə olmaz şənlənmək.
Əgər xanımlarla kişilər qatışıq olsalar, bu polisin əxlaqiyyatına görə yasaqdır. Yəni, məsələn, deyirlər, məhrəm, naməhrəm var, ona görə də bunlar gələk bir yerdə olmasınlar. Bunları tuturlar və çox cəzalandırırlar.
Başqa nə xəbər var?
Deməliyəm ki, Süleyman Sofyan karxana yağ fabrikasının bir qisminin yıxılması ilə 3 əmələ öldü və 2 əmələ də yaralandı. İranın Fars xəbər ajansı bu xəbəri Təbrizin itfaiyyə müdürünün dilindən söylədi və dedi ki, dünən gecə Süleyman Sofyan yağ Sofyan siment fabrikasının dəyirman bölümünün tikilən halda olan səqviyə atısı töküldü və orada işləyən 12 əmələdən 5-i yüzlər ton beton və dəmir altında qaldılar. Əmir Kardus itfaiyyə müdürü dedi, bu hadisə axşam başı saat 19-17 dəqiqədə üz verdi. İtfaiyyəçilər Təbrizdən bu fabrikaya ki, Təbrizin batısının 25 kilometresindədir, getdilər. 8 saat çalışandan sonra yalnız 2 əmələni canlı olaraq betonların və dəmirlərin altından qutardılar. Bugün bu əmələlərin, meyitlərin ailəli və həmkarların huzuru ilə toprağa tapşırdılar. Amma hələ ki var, o binanın nədən tökülməsinin səbəbi məlum olmayıb. Ha belə, bəlli deyil ki, bu əmələrin bimə ya sığortası var ya yox, həmçinin aya bu fabrika bu ölənləri, bu ölən əmələlərin ailəsinə bir qəramət verəcək ya yox, bu da bəlli deyil. Üçüncü xəbərimiz Təbrizin Səhənd Universitetində tələbələrin danışqahı tətilə çəkməsidir. Bu tələbələr əskərlərə bənzər bəsidə danışduğu ya tələbələrin bəsidlərinin işlərinə etirazda danışqaha tətilə çəkdilər və elan etdilər ki, bugün bazar ertəsi ya döşənbə günündən bəlli olmayan bir sürədə etirazlarına davam verəcəklər. Bu etiraz və toplantı üçün tələbələrin sınıf şurası dəvət etmişdi ki, İslami əncümən, şeir və ədəb, taat, musiqi, film, rəsim kanunlarının üzvləri, ha belə tibb mühəndislər, mədən mühəndislər, kimya, şimi mühəndislər və maddələr mühəndisliyinin elmi dərnəklərinin üzvləri də gəlib və toplanmışdılar. Bu tələbələr eyni halda ki, tələbələrin hökumətə bağlı olan bəsidinin neçə gün əvvəldəki işlərinə etiraz edirdilər, öz tələbəlik sınıflarının da istəklərinə səslənirdilər. Onlar danışqanın bəzi məqamların istifasını istədilər və dedilər, modiriyyətə bir kəfayət, istifa, istifa. Tələbələr danışqanın məqamlarından istədilər, ta danışqanda qız və oğlanları bir-birlərindən ayırmasınlar. Qızların yataqxanalarının müşkül ya problemlərini həll etsinlər. Ha belə müxtəlif kültürül və incəsənətlər festivalının yolunda bəsizlər tərəfindən yalan müşkülləri də çözsünlər. Buna görə də səs verirdilər və deyirdilər ki, tələbə ölsə də zillətə boyun əyməz. Tələbələrin istəklərinin əsasında danışqahın bir məqamı gəlib və onların sorularına cavab vermək istədi. Amma tələbələr onun cavablarından razı olmadılar. O da naçar qalıb tələbələrdən uzaqlaşdı. Bu etiraz və nümayiş neçə saat sürdü. Etirazın sonunda tələbələr səs-səsə verib və bir-birlərinə görə belə səsləndilər. İttihad, təhəssün, nəbər, ta, piruzi. Bu farsca, türkcə belə demək olur ki, yəni birlik, tətil, savaşmaq ta zəfərəcən. Tələbələr söz verdilər ki, bu gündən, yəni bazar ertəsindən öz istəklərinə əl tapınacan tətili əl qoysunlar. Deməlidir ki, qərardır bu danışqahda Ordubehişt ayının 13-14-də Mayısın 4-ü ilə 3-ü ilə bərabər bir festival açılsın. Amma tələbələrin bəsit özvləri bu festivala hücum edib və onun açılmasına mane oldular. Bu halda Tehran Danışqahının Ulu Mitivai Danışqədə ya Sosial Fakültəsindən də tələbələrindən belə bir çoxu xəbər gəlir ki, bir çox tədadı iki tələbənin ixrac olması üçün və danışqah güvənliyinin, qüvvələrinin davranışları üçün etiraz etdilər. Bu danışqah tələbələri danışqahdan məhkəmə hökmü əsasında ixrac olublar. Onların ittihamları siyasi fəaliyyətdir. Bu fakültənin tələbələrinin etirazına bir nədən də var idi və o, Ramin Cəhənbəyli professor və fəlsəfə ustadının tutulub və həbsə salınması ilə ilgilidir. Ramin Cəhənbəyli bir neçə gün öncə İranın İttilaat İdarəsi tərəfindən casusluq ittihamı ilə tutulub və bəlli olmayan yerdə həbsidədir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici sualına Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Eldar Ağayev adlı dinləyicimiz zəng edib.
Xəstəliyə görə qızım 8 ildir ki, uşaqlıqdan ikinci qrup əlildir və hər il həkim ekspert komissiyasından keçir. Ona ikinci qrup əlil vəsiqəsi müddətsiz olaraq verilə bilərmi? İkinci sual. 2006-cı ildən Respublika üzrə minimal pensiya köhnə pulla 150 min manat olduğu halda ikinci qrup əlil qızıma Binəqədir rayon sosial təminat şöbəsində 100 min manat köhnə pulla aylıq pensiya yazılmışdır. Bu düzgündürmü?
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Rövşən Ağayevin dinləyicimizi narahat edən suallara cavabı belə oldu.
Mövcud qanunvericiliyə görə birinci qrup əlillər üçün bu bir nəfər verilir. Çünki burada əlillik qruplarında fərq olunan ibarətdir ki, birinci qrup əlil adətən belə deyək ki, hansısa əzasını itirmiş şəxslər olur və bu əzanın təbii ki, bərpası mümkün deyil. Ona görə də bunlara verilir bir nəfərlik. Amma ikinci, üçüncü qrup əlillərdə hansısa səbəbdən tutaq ki, hansısa bir problem olursa əlillik verilir, amma mümkündür ki, həmin əlilliyi nəticələrə aradan qaldırılsın. Bu baxımdan qanunvericiliyə görə ildə bir dəfə mütləq onlar tibbi sosial ekspert komitədən keçməlidirlər. Bizdə qanunvericiliyə görə əmək pensiyalarının minimum məbləği 150 min manatdır. Ola bilsin ki, onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, həmin xanımın qızı əmək pensiyasıdır yoxsa yox. Çünki əlilliyə görə pensiyalar fərqlənir. Məsələn, birinci qrup əlillərə görə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 120% verilir. Amma ikinci, üçüncü qruplarda onun 60-80%. Ona görə mümkündür ki, o əmək pensiyasıdır. Onu dəqiqləşdirmək lazımdır.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova hazırladı.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri
Qasax rayonunun 7 kəndi, Xeyrimli, Barxudarlı, Sofulu, Qızıl Hacılı, Bağanız Ayrım, Yuxarı Əsipara və Aşağı Əsipara Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin əlindədir. Həm minlərlə hektar ərazinin itirilməsi, həm də 7 mindən çox insanın üz ev eşqindən didərgin düşməsi bu rayonun sosial-iqtisadi həyatına mənfi təsir göstərib. Çünki itirilən ərazilər bir yana, üstəlik cəbhə xəttinə yaxın kəndlərdə əkin-biçin işləri dayandırılıb. Əslində Azərbaycan nəzarətindən çıxan Dağlıq Qarabağ və digər 7 rayonun yaratdığı problemlərlə necə baş-başa qalıbsa, Qazax rayonu da bir qədər əvvəl sadaladığım həmin 7 kəndin ağrı acılarını yaşayır. Ancaq Qazax rayonunda da bütün ölkədə olduğu kimi müharibənin dağıntıları qurtarmamış dinc dövrün quruculuq işləri başlayır. Bir sözlə Qazax ayrılıqda götürsək, balaca bir Azərbaycandır. Ona görə də bu rayonda baş verənləri öyrənmək, bütünlükdə ölkəni daha yaxından tanımaq üçün çox gözəl fürsətdir. Fürsəti qaçırmayın. Qazax şəhərində taksi sürücüləri sərhədyanı kəndlərə müştəri aparmağa meyilli deyirlər. Onlar bunu qiyməti qaldırmaqla yox, həyatlarını təhlükəyə atmaq istəməmələri ilə izah edirlər. Ancaq atəşkəsdən əvvəl orduda xidmət edən, indi isə kirayə götürdüyü maşını taksi kimi işlədən bir sürücü ilə razılaşıb, Ermənistanla sərhəddəki Məzəm kəndinə yollanırıq.
Bu satılmış dağdır, adı satılmış.
O nə deməkdir?
O vaxt satılıbdır.
85-də?
85-də satılmış.
Kəmərli kəndinə.
O vaxt satılıb, o vaxtdan da adı qalıb satılmış. O yüksəklikdə ermənilər durur. Qazanın təhlükəsi bax bu satılmışdan. Və burada erməninin Cücəvək kəndidir. Biz Azərbaycanda biz Quşu kənd deyirik bu kəndin adına. Şu kənddir bura. Ermənilər tolunu yaşayır burada.
Taksi sürücüsünün deməsinə görə həmin dağda nəinki Qazax məzəm yolunu, hətta Qazaxın özünü də vurmaq mümkündür. Ancaq bu təhlükəyə baxmayaraq, yol boyu mal qoyun otaran çobanlara da rast gəlirdik.
Bəs qorxmursunuz mal qoyun otarırsınız?
Yox, nədən qorxasın?
Güldə zad atmırlar ki?
Atırlar. Bu dəqiqə atmırlar, onlar da mal otarır, biz də mal nazarından gəlmişik, neynəməliyik. O da apasını, keçən də vurdular orada, polis vurdular.
Ayda nə qədər verirlər bu malqaranı otarmaq?
Biz özümüz otarırız da, hər kəs da simenlə.
Nə qədər maldır?
25-28 dənə.
Sonra qoyunlar kimindir?
Qoyunla kəndindən.
Onu da siz otarırsınız, yoxsa?
O, hər kəsin öz çobanı var da, otarmaq üçün.
Sürücünün deməsinə görə Məzəm kəndini nisbətən dərədə olduğundan, oranın qarşı tərəfdən atılan güllə bir qədər az tutur. Ancaq evlərin ətrafında bəzi yerlərə çəpər kimi içi qumla doldurulmuş kisələr yığılıb. Kənd əhalisi qarşı tərəfdən daha çox görünən həyət bazaları atəşdən bu kisələrlə qorumağa çalışır. Məzəmdə əvvəllər 60-a yaxın ev olub. İndi orada vurtut 20-30 ailə yaşayır.
Yaxşıya pis deyənin lağzəyəsin. Pisə yaxşı deyənin.
Əkə bilsən olur.
Yox, əkə bilmirik. Maddi cəhətdən də zəifik. Üzümüz çatmıyırsa toxumala, traktora pul verək.
Yəni əgər maddi imkan olsa əkmək olardı.
Yox, maddi imkan olsa əkmək olmaz. Bir dəfə əkdik, toydan zarjigat yəni atdı güllə, oddandı vardı getdi.
Bunu kənd axsaqqalı Novruz Süleymanov deyir. Novruz kişinin sözlərinə görə 5-10 mal qoyun saxlamaqla dolanırlar. Ancaq bəzən örüşdə mal qoyunları da qəfil güllələrə tuş olur. İndi də Novruz Süleymanovun ailə üzvlərini işlədik.
Buraya baktık. Ay sana kurban olurum. Ay balalarına kurban olurum.
Kravatlarca bel yığmışam. Arka tərəflər təmiz sudu. Öndə top düşüb arxa tərəfindən yoxdur da şifr yoxdur. Ramon deyilləmədilər, beləcə də qaldı. Nə heç kim də kömək eləməyib.
Sulubadvalda 7 baş ailə nə çəkir? Nə çəkir bu Sulubadvalda? Neçə səfər getmişəm raykomun üstünə. Neçə səfər ki mənim Allah aman eləyin bir mənim babam heç xayxa var etər yox. Oğlumun biri zadda olur, Naxçıvanda qəməndir idi. Öyrəkləri ləndə töküldü, ay bala, indi ona yatmağa yer yoxdur ki, gəl öyündə yataq. Mən nə qayrım?
Məsəmdə tək evlər yox, həyətlərdəki təndirlər də usulub dağılır. Qadınlar danışırlar ki, qəfil atılan gülləyə tuş gələ biləcəklərindən qorxub, təndirdə çörək pişirmir, bəzən hətta yuduqları paltarları da evin içində qurutmalı olurlar. Ancaq indi qadınlar bir növ evdarlığı unutsalar da hər cür silahları tanıyırlar. Bilələrindən biri də 60 yaşlı əsli Nəsibovadır.
Gör bir TŞK, PK, top, 5.45. Gör nə qayrım, özümə də atılan 5.45 idi. Bax, orada çəkirdim, bax. Hindişkalar da dört yanım deydi. Yeri elə mən beli belə saçdım. Buradan vır elə də orada hindişkı öldürdü. Qoymur ki, həyat yanı... Hə, sana qurban olum, həlvət təkin. Mənim sözüm o da canı var. Dən görürsəm, 8 rayonu prezident bütün har yedir, ala bilmir bir qarış torpağı. Bu kişiləri görürsəm, bax, bu Noruzu zadı. Camhat qaçaq deyən kim olsa qıyamaz salirlər ki. 8 rayonu alamayır, biz də buradan gedəndə Gəncədə eləniriz, biz nə ayıracaq? Quşca ayırım, fərəhli məzəm, Azərbaycanın hasarıdır. Bax, o, bax bu oğlum, oğlumun canı ki, bizim heç günümüz yoxdur ha. Arvadlı kişili deyirik, burada bir qarış torpağı buraxmayaq. Başımızın üstdən 5 kənd getdi, yandırdı, qırdı. Biz burada ca dayanmışıq, bədbax adamıq, getmirik ki, fərəhli. Ayrım məzəm deyəndə erməni düz Gəncədə eləniriz. Odun dağının başına qırat çıxanda heç... Kim orada da durmayacaq Gəncədə?
Qazaxın Ermənistanın nəzarətinə keçən yaşayış məntəqələrindən və yarım boşalan sərhəd kəndlərindən köçən insanlar əsasən taxtadan tikilmiş şəhərcikdə məskunlaşıblar. Son həftələr tez-tez yağan yağışa görə rayon mərkəzinə bitişik bu şəhərcikdə uzunboğa çəkmə olmadan gəzmək müşkülə çevrilib.
Xeyr, şey olanda bax, bu araya mümkün deyil buraya oraya girmək. Axırda meyidi gətirib yola çıxarırlar.
Şəhərcinin sakinləri daha çox isə işsizlikdən gələnlər. İş yerləri olsa, daha dövlətdən aslı olmayacaqlarını deyirlər.
İş yoxdur, vabşı. Olsa işləyər, bəli. Şəxsən qoca kişiyəm, mən də işləyərəm. İş yoxdur.
Işıq pulumuzu, su pulumuzu hökumət özü büdcədən verir. Ondan əlavə özümüzə ailədə neçə nəfər var, hər bir kəsə 30 min manata çörək pulu verirlər.
Bəs başqa yardım verilmir ki, başqa?
Bir də ki, yərək ki, neft fondundan olsun. Bizə ayda adam başına 5 kilo un, 1 litr yağ, 1 kilo pisox, 1 kilo düyü bizə yardım edirlər.
Məsəm kəndindən sonra bu taxta şəhərciyə gələndə adamı ilk düşündürən belə bir sual olur. Görəsən, sərhəd kəndlərində yaşamaq yaxşıdır, yoxsa bu taxta şəhərcikdə. Cavabı taxta şəhərcinin sakinlərinin öz dilindən eşidək.
Oradakı orada zülüm çəkir, buradakı da burada zülüm çəkir. Bək,
məni vətənə göndərələr. Burada qızılım da olsa istəmirəm, yenə vətənə qayıdarım. Ona görə ki, orada dolanma intihası bu şəhərdə atışma olmayır.
Qazax şəhərinin mehmanxanasında, internat məktəbində və başqa bir sıra inzibati binada da köçkünlər yaşayır. Rayon təhsil şöbəsinin bir mərtəbəli keçmiş binasında da 8 köçkün ailəsi məskunlaşıb. Köçkünlər deyir ki, bu binanın zirzəmisində gün-gündən artan sovullar üzündən nə yata bilir, nə də ərzaqlarını qoruya bilirlər. Hətta sovullar Şəhman Musayev adlı yaşlı bir qadının yatdığı vəziyyətdə qulağını, boğazını da yaralayıblar. Hadisəni onun öz dilindən işitək.
Tərdim, yatırdım. Sağa qurban olun, yatırdım.
Anamı da çişəmiş.
Anamı da çişəmiş. Qulağımı dibindən. Kim? Daha kim?
Həkim böyük banısı yapardı. İkinci dəfədə qulağına çişlədi. Qulağından.
Qulağından çişlədi.
Gene həmən həkimə şey elədim.
Anamın barmağını
çişlədi. Şişirmənə gene iynə aldım vurdu.
Şəhmən Musayevanın qardaşı Oruc Musayev deyir ki, şəraitlərinin dözülməzliyini izah etmək üçün dəfələrlə Qazax rayon icra hakimiyyətinə getsə də, icra başçısı Rauf Hüseynovla görüşə bilməyib. Onun sözlərinə görə başçının birinci müavini Fərman Nağdəliyevə isə nə qədər desə də dərtlərini anlada bilmir. Qazax rayonu icra hakimiyyəti başçısının birinci muavini Fərman Nağdalıyev isə Oruc Musayevi tanımadığını bildirdi. Onun sözlərinə görə icra hakimiyyəti Qazax şəhərində məskunlaşan bütün köçkünlərə imkan daxilində qayğı göstərməyə çalışır. O cümlədən də sərhəd kəndlərinə.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının təşəbbüsündən orada deməli həm evlərin bir neçələri təmir olunubdur. Orada məktəb
təzəmdə.
Bəli, şəxsən məzəmdə.
Uşaqlar dedilər ki, quşçu ayırma gedirlər.
Məzəmdə olan məktəb ibtidai məktəb olduğuna görə onlar quşçu ayırma yuxarı siniflər gedir. Və quşçu ayırımda bunu deyim ki, quşçu ayırımda da bəli, yeni Rauf Hüseynov icra başçısının təşəbbüsündən 7 sinif otağı təzə tikilib istifadəyə verilibdir quşçu ayırımda da.
Fərman Nağdalıyev deyir ki, sərhəddə yerləşən Cəfərli və Bala Cəfərli kəndlərində də xeyli quruculuq işləri aparıblar. Qazaxın üzündə isə mərkəzi park və meydanlarda təmir gedir. Şəhərin mərkəzi parkında iki cərgə sıra ilə Qazax rayonunda doğulan elm və incəsənət xadimlərinin abidələri qoyulub. Rayonun mərkəzindəki abadlıqdan narazı qalanlar da çoxdur. Park və meydanlarda köhnə yaşa obyektləri sökülüb, yeniləri ilə əvəz olunur. Amma köhnə obyektləri sökülənlər yeni tikililərdən onlara verilmədiyindən gileylənirlər. Vaxtilə Qazax şəhər mərkəzi xəstəxanasının qarşısında mağaza işlədən Mədəd Qasımov deyir ki, həmin yerdə tikilən köşkü ona vermək istəmirlər.
Mənim yerim 8 kvadrat idi o vaxt qərarla. Ancaq indi tikilən obyektlərin hansı 4 kvadrata $1,300 satırlar. Ancaq 8 kvadrat olan yerlər var, onları arı satırlar 2,500. Nə olacaq, nə olmayacaq. Bizim də iş yerlərimiz idi, 8 nəfərin iş yeri. Burada 8 obyekt var idi, indi 21 obyekt satılır.
Sakinlər danışır ki, Bakıda olduğu kimi son illər Qazaxda da həm ticarət obyektləri, həm də yaşayış binaları üçün nəzərdə tutulan torpaq sahələri xeyli bahalaşıb. Qazax rayonu icra hakimiyyətində isə Mədəd Qasımovun dediklərini təsdiq etdilər. İcra başçısının birinci müavini Fərman Nağdəliyev dedi ki, yeni tikilən köşklər əvvəlki sahiblərinə təmənnasız olaraq təklif edilir.
Köşklərin sahibləri həmin orada iş yerləri ilə təmin olunacaq öz köşklərin əvəzinə həmin orada tikilmiş ticarət köşkündən onlara otaqlar veriləcəkdir. Onlar da ilk növbədə şəhid ailələri, Qarabağ əhaliləri və oradan həmin o putqaları götürülmüş, köşk putqaları götürülmüş insanlara veriləcəkdir.
Təmənnasız verilir.
Bəli.
Fərman Nağdalıyevin sözlərinə görə son illərin inkişafının göstəricisidir ki, icra hakimiyyətinin binası, qonaq evi, dövlət rəsm qalereyası və Səməd Vurğunun ev muzeyi təmir edilib. Ancaq Qazax şəhərində bütün bu yenidən qurma işləri bir çox tarixi abidələrdən yan keçib. Əhalinin İsrafil ağanın hamamı adlandırdığı 18-ci əsrdən qalma tarixi abidənin hücrələri baxımsızlıqdan dağılır. Düzdür, tarixi abidə yenə hamam kimi istifadə edilir, ancaq müştərilər heç də gözə dəymirlər.
Gün ərzində neçə adam burada yuyulmağa gəlir, daha belə deyək?
Var, müntəsə abidə 1-2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər belə.
Gün ərzində.
Bunu hamamın ocaqçısı Mübariz Rızaev deyir. Qazaxda danışırlar ki, varlı adamlar indi İsrafil ağanın hamamını bəyənmir. Yarı açıq, yarı gizli işləyən saunalara üstünlük verirlər. Qazax həm də Azərbaycanda sərbəst güləşin vətənlərindən biri sayılır. Mən ayaqüstü olsa da, Göyəzən idman kompleksinə də baş çəkirəm. Məşqçi Cəlal Allahverdiyev deyir ki, Qazaxda gənclərin sərbəst güləşə marağı böyükdür. Onun sözlərinə görə tələbələrindən bəziləri respublika səviyyəsində bir sıra uğurlara imza atsalar da beynəlxalq yarışlara qatıla bilmirlər.
Makedoniyada olan yarışa uşaqlarımızı apara bilmədilər, maliyyə çətinliyi ucundan. Ona görə də uşaq da respublikanı uddu, heç nə sonradan da əskəriyə getdi. Yəni belə çətinliklərimiz var. Respublikanı uddu, birinciliyinin qalibidir, Alcanov Ramin. Ancaq buna baxmayaraq o Avropa birinciliyinə gedə bilmədi, 76 kilogram çəki dərəcəsində. Bizim də maliyyə imkanlarımız olmadı ki, onları yarışa özümüz öz hesabımıza göndərək.
Qazaxda Yeni Azərbaycan Partiyası istisna olmaqla heç bir partiyanın mənzil qərargahı yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Qazax təşkilatının fəallarından Saqif Axundlu bunu icra hakimiyyətinin partiyalara ayrı seçkilik qoyması ilə izah edir.
Rauf Hüseynov il yarımdan çoxdur ki, Qazağa icra başçısı kimi təyin olunub. Bura gələn kimi bir həftə keçməmiş müxalifət partiyaların sədrlərini yığdı bir yerə, dəyirmi stol keçirdi və dedi ki, mən çalışacağım ki, rayonda bütün partiyalar eyni gücdə fəaliyyət göstərsin və bunun üçün hər bir partiya ayrı-ayrılıqda qərargah verəcəm. Ancaq bu söz olaraq qaldı.
Üstəlik Saqif Axunlu deyir ki, rayonda 300-ə yaxın cəbhəçidən biri də dövlət idarələrində çalışmır. Ancaq Qazaxda hər hansı müxalifətçinin tutulması, təqib edilməsi kimi hallara da rast gəlmək mümkün deyil. Yerli cəbhəçilər zarafatla deyirlər ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət orqanları ilə onların arasında atəşkəsə tam əməl edilir. Qazaxdan Babək Bəkir.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe.